Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Cilat janë dhuratat që marrin udhëheqësit e institucioneve të Kosovës? Situate e rënduar me koronavirus në Kosovë, si manifestohet varianti Delta te fëmijët? Për këto dhe e të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar listën e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës kanë pranuar që nga fillimi mandatit të tyre në muajt mars dhe prill të këtij viti. Dhuratat përfshin kravata, manxheta, piktura dhe dekorime të ndryshme. Shoqëria civile thotë se duhet të rritur transparenca dhe kontrolli mbi pranimin e dhuratave nga zyrtarët publik. Në këtë temë dëgjojmë Doruntina Balion.
Libra, piktura, punime artizanale dhe gjërat të tjera gjenden në listën e dhuratave që krerët e shtetit kanë pranuar që nga pranimi i pozitave të tyre. Radio Evropa e Lirë ka siguruar listat e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kanë pranuar deri më tani, si dhe shpenzimet që këta lider kanë pasur për reprezentacion. Pranimi i dhuratave nga zyrtarët publik rregullohet me ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave. Sipas këtij ligji, zyrtarët mund të pranojnë dhurata të rastit dhe dhurata protokollare. Këto të fundit duhet t'i mbesin institucionet. Sipas dokumenteve zyrtare, kryeministri Albin Kurti, që nga marrja e mandatit në mars e deri në fund të korrikut 2021, ka pranuar 23 dhurata. Në 3 raste ai ka pranuar kravata. Ato ju sollën nga Nabil Al-Shamsi, ambasador jo rezident i Emirateve të Bashkuara Arabe, nga Këshilli Rajonal për Bashkëpunim, si dhe nga Ismail Hake, që tani është edhe zyrtari lart i protokollit në kabinetin e kryeministrit. Dy palë manësheta për këmish, kryeministrit ju dhuruan nga një komandant i Kforit, si dhe Bujar Osmani nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Përveç këtyre, Kurtit ju dhuruan libra, stilolaps, pjata e gota dekoruese, si dhe piktura. Në dokumentet që zyra e kryeministrit i ka dërguar Radio Evropës e Lirë, nuk ceket vlera monetare e këtyre dhuratave. Sipas zyrës së kryeministrit, shpenzimet e reprezentacionit për dreka dhe darka zyrtare të kabinetit të kryeministrit Albin Kurti prej marrjes së mandatit e deri më datën 19 korrik 2021 janë 6.781 euro. Në kërkesën e njëjtë që u parashtrua zyrës së presidentes Vjosa Osmani, ata kanë deklaruar se presidentja ka pranuar 8 dhurata. Këto dhurata përfshin kullën gallata në qelç, anije me vela dhe një portret në pjat, vazo, piktura, punime në argjend, si dhe pull postare me portretin e presidentes. Zyra presidentes nuk ka treguar vlerën monetare të këtyre dhuratave e as se kush i ka dhuruar ato. Megjithatë, ata kanë bërë të ditur se të gjitha këto dhurata do të mbesin në pronësi të presidencës. Në anën tjetër, sipas të dhënave zyrtare, që nga marrja e mandatit në prill e deri më 25 gusht, presidentja e vendit harxhoi 2.300 euro për reprezentacion. Zyra e presidentes ka treguar edhe darkat zyrtare për të cilat janë bërë këto shpenzime. Në kërkesën për qasje në dokumente publike, Kuvendi i Kosovës ka thënë se nuk ka të deklaruar ndonjë dhuratë për kryetarin e kuvendit Glau Konjufcën. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glau Konjufca, që nga marrja e mandatit mars 2021 dhe deri më tani nuk ka pranuar asnjë dhuratë në vlerë mbi 50 euro, që sipas ligjit duhet deklaruar, thuhet në përgjigjen e Kuvendit. Sipas zyrës për media në Kuvend, shpenzimet e reprezentacionit të kryetarit të Kuvendit për periudhën mars-gusht 2021 janë 0 euro, ndërsa shpenzimet të byfes për delegacione janë 690 euro. Edhe pasqyra financiare e reprezentacionit të kabinetit të këshilltarëve të kryetarit është 0 euro, me që kanë hequr dorë nga reprezentacionet e tyre, thuhet në përgjigje nga Kuvendi. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë është institucioni që merret me deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik, si dhe dhuratat që ata mund të pranojnë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHO, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet transparencë më e madhe nga zyrtarët publik lidhur me dhuratat që pranohen.
Është shumë pak vëmendje, pra në atë raportin vjetor të Agjencisë kundër korrupsionit, shumë pak hapësirë gjenë kjo çështje, mendoj që duhet me pas më tepër hapësirë pranimi i dhuratave, mirë që me u kuptu pra sa dhurata pranohen nga zyrtarët e lartë publik, vlera e tyre, edhe njëkohësisht edhe risku i korrupsionit apo i konfliktit të interesit.
Sipas Demhasaj, deklarimi i vlerës së saktë të secilës dhurat është shumë e rëndësishme për të vlerësuar rrezikun për korrupsion.
Po çka duhet në këtë rast për mikqyrimin që është më kjo vlera atyre, që duhet Agjencia kundër korrupsionit me bë vlerësimin sepse ne ka vënë mund të kemi nga 5 herë deri në ndoshta 5000 euro, sepse nëse një vlera në kravat është 500 euro apo 1000 euro, atë duhet me pa, domethënë arsyen se ja pa jo, më pa duhet me pas me ndonjë kontrol më të madh të Agjencisë kundër korrupsionit sepse është i vetmi institucion që merret me këtë çështje.
Agjencia kundër korrupsionit deri në këtë moment nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, në raportin e fundit të kësaj agjencie për vitin 2019, thuhet se institucionet të cilët kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave për vitin 2019 janë Kuvendi i Kosovës me një dhuratë, Zyra e Kryeministrit 24 dhurata, Universiteti Ukshin Hoti në Prizren 8 dhurata dhe Kuvendi Komunal në Raovec 1 dhuratë. Sipas ligjit që rregullon pranimin e dhuratave, personi zyrtar nuk mund të kërkojë ose të pranojë dhurata ose favore të tjera për vete, as për anëtarët e familjes që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në ushtrimin e detyrave zyrtare, përveç dhuratave protokolare dhe dhuratave të rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë paraqitet gjendje e rënduar me koronavirus. Java kaluar ka qenë sidomos vdekje prurë se rreth 100 viktima janë shënuar në 7 ditë. Arsye rritjes së shifrave thuhet të jetë varianti Delta i koronavirusit. Ky variant përveç se është konstatuar se është më ngjitës, është më infektues edhe për fëmijët. Se si manifestohet ai te më të vegjlit, dëgjojmë një material të përgatitur nga Durim Abdullahu.
Nga varianti fillestari i koronavirusit, por edhe variantet pasuese, fëmijët duken se ishin imun ndaj COVID-19 në kuptimin që pavarësisht se infektuoshin, ata në të shumtën e rasteve manifestonin simptoma të buta ose ishin asimptomatik. Por varianti Delta duket se ka ndryshuar situatën. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa një person i infektuar me variantin fillestar të koronavirusit infektonte 2 persona, me variantin Delta, një person i infektuar e transmeton virusin te 5 e më shumë persona. Personat e pavaksinuar janë kryesisht ata që po infektohen me variantin Delta, dhe në shumë vende të botës, autoritetet kanë autorizuar që personat mbi 12 vjeç